Takže ďakujem Šulovi. Takže dobrý večer, priatelia. Vítam vás na dnešnej diskusnej relácii Agora, ktorá je súčasťou Veľkého žilinského literárneho festivalu. Keďže je súčasťou literárneho festivalu, tak dnešnou témou bude prirodzená literatúra. Možno je zvláštne, že tu máme až troch hostí, väčšinou býva teda na takýchto diskusiách jeden až dvaja, ale verím, že práve to spôsobí, že budete mať oveľa rôznorodejšie dojmy, variabilnejšie z dnešnej debaty. Takisto nebudem sa pýtať na úplne biografické fakty, ktoré sú známe, ako sa to robieva, ale skôr ma bude zaujímať vzťah autora k svojmu dielu alebo k literatúre a umeniu všeobecne. A potom na záver sa môžete pýtať aj vy, publikum, keď vás bude niečo zaujímať. Takže ešte raz vás vítam a chcel by som privítať aj dnešných hostí, spisovateľku Janu Beňovú.
Dobrý večer.
Ďakujem.
Jana Litváka. A Pišta Vandala Chrapu. Dobre, takže môžeme začať prvou otázkou, ktorá bude vlastne trošku mierne biografická, ale chcel by som sa spýtať, či si pamätáte ten prvý moment, kedy ste zistili, že chcete tvoriť, že chcete písať. A vlastne aj ten motív, ktorý vás priviedol k nejakej literárnej tvorbe. No, môžem začať dámo.
Ja si to veľmi dobre pamätám, lebo to bolo, ja som strašne chcela mať psa a ja som ho teda nejakým spôsobom dostala, ale dostala moja babka a bol to malý jazvečík, ale čo sa stalo, bolo to, že to bol hrozne zlý pes. On všetkých hrízol a vôbec sa s ním nedalo výjsť. Tak ja som vtedy začala písať takú knihu, vlastne, kde som úplne klamala, lebo som stále písala, že akého mám dobrého psa. A celá tá kniha boli príhody s tým dobrým psom, takže to bola moja prvá kniha. Nedopísala som ju našťastie.
A ďakujem, takže ste zušľachtili realitu v podstate. To bol ten motiv.
Bola to pravda a pol.
Ďakujem, tak kto by chcel?
Ja si nepamätám veľa.
Tak skús Pišta. Tak. Taký ten prvý motív, alebo ten...
Tak to bola neskrotná túha vyjadriť to, čo sa vo mne skrývalo. A ne, prdel, takže také patetické. Čo ja viem, chcel som nasrať nejakých spolužiakov, tak som na nich také opozlé básničky písal. Kokos, málo to úplne som zistil, že... Ne, môžem to mať tak? Ne?
Teraz niečo napíšeš, ne?
Takže... Takže... Dobre. Ne, dobre. Je to počuť takto? Dobre. Není. Tak, vidíš? Není. A tak som začal teda nasierať spolužiakov.
Vypnuté.
Je vypnuté. Aha. Jaj. No a dobre, im to akože padlo, keď úplne vedeli, že sú taký zväčšený. Neviem, či Nevedka poznáš. Toto ma motivovalo.
Nikolaj Nosov,
tá kniha akože Nevedko. A Nevedko tam písal o všetkých nejaké nezmyselné básne a všetci ho chceli byť potom, tak aj mne to tak dopadlo. Takže tak som začal písať, ale potom prvú takú serióznu báseň bola samozrejme zamilovaná a som to prečítal, že čo na to povie akože mama so segrou, ne? Tak v takej intimnej chvíľke som to vytasil, že teda mám tu také švestičky, sme tvorivé záhradky, máte doma spisovateľa, tak som to prečítal a reakcia bola taká, že sa fakt, že segre cvrklo od smiechu, mama tiež sa sklátila, akože ono, tak ja som sa úplne hambil, takto som city vyjavil. No a to ma vlastne tak akože otrkalo a zistil som, že na literatúre vôbec nezáleží. No, že si akurát tak na smiech. A tak som začal akože písať, no a tak píšem ďalej, no, tak sa tak akože ponížene skláňam pred veľkými autormi a tak, ale tak skúšam aj ja niečo.
To je dobré, že si zistil, že na literatúre nezáleží, lebo väčšina spisovateľov to nezistí do konca života. Ja si už nepamätám, prečo som začal písať, ale pamätám si, keď mi vyšla prvá básnička. A aj o čom bola? Bola to básnička o mame, venovaná mame. A pamätám si aj výšku prvého honoráru. To bolo 100 korún. Som si vtedy kúpil cigarety Dalili, to už teraz, neviem, či sa ešte vyrába.
Stalo ste 100 korun.
Dalili stali vtedy 8.
Vtedy stali 8, áno. Takže
si zostal honorár.
Áno, áno. A potom ešte som ho opleskal, teda veľkú časť, a furt mi ešte zostalo veľa peňazí. Tak som si chvíľku nahováral, že spisovatelia a básnici majú dobrý život, tak som pri tom zostal.
Takže prvá básne za 100 korun, tak to sa oplatí. Ne? Tak druhú otázku by som položil, aký je váš obľúbený autor, a vlastne ak tu náhodou, čistou náhodou máte nejakú ukážku od toho autora, keby ste nám prečítali.
Keďže ste nám napísali, že máme doniesť nejaké knihy, lebo tie naše asi nejsú dobré, tak ja si myslím, že ja ináč o mnoho radšej čítam nahlas z iných kníh ako zo svojich. To je úplne... No len, ja neviem, či to vydržíte, je to... Môj obľúbený autor, jeden z nich je Max Frisch, a teraz vyšli jeho denníky z rokov 66 až 71. A on v tých denníkoch má dosť často také, že dotazník. A tie dotazníky sú na rôzne témy, od lásky, priateľstva až po politiku a násilie. A tento jeden sa mi veľmi páči, je vlastne o vlasti. A tak z neho prečítam aspoň pár tých otázok, ktoré kladie. Je to po česky, ale dúfam, že aj v Žiline budeme ešte rozumieť. Ste li práve v cizine a potkáte niekoho z vaší vlasti? Padne na vás stesk po domovie, nebo práve díky tomu na vás nepadne? Je pro vás váš domov symbolem, praporcem? Čeho by ste se vzdal spíš? Domova? Vlasti? Ciziny? Som rozmýšľala, že fakt som váhala, že či domova alebo ciziny. Co označujete ako domov? Vesnici, mesto nebo jeho štvrt? Oblasť, kde sa mluví vašim jazykem? Svietadíl? Byt? Dejme tomu, že by vás tam, kde ste doma, nenávideli. Mohol by ste v tom prípade odmítnout, že to je váš domov? Co máte na domovie ze všeho nejradej? Krajinu? Že tamní lidé sú vám podobní svými zvyklostmi, to je, že ste sa těmto lidem prispôsobil a tudíž môžete počítať s jejich pochopením? Tradice? Že tam nepotrebujete umieť žádnou cizí reč? Vzpomínky na detství? Ešte dve. Vnímate zemi ako dobrý domov? Z čeho usuzujete, že zvířata ako gazely, hroši, medviedi, tučňáci, tigři, šimpanzi a tak dále, ktorá vyrostla za mřížemi nebo ve výbiehu, nepovažujú za svou vlast zoologickou zahradu?
Ďakujem. To sa dostávame možno aj k také otázke, čo je teda domov pre spisovateľa, ktorý je možno kozmopolitný alebo nie je viazaný iba na určité územie?
Neviem, či spisovateľ práve môže byť kozmopolitný. Ja strašne závidím ľuďom, ktorí vedia hrať na hudobné nástroje. Vlastne ja si myslím, že ja preto som začala písať, lebo ja som hrozne nezručná. Ja neviem hrať na žiadny nástroj, ani neviem štrikovať, ani nič, tak tie ruky treba nejako zamestnať. No a práve, že spisovateľ není kozmopolitný, lebo aj keď viete nejakú cudziu reč, tak v nej asi ťažko... Sú takí, čo píšu v cudzej reči, ale ja už som asi, už asi to nezvládnem. Takže nechcem povedať, že ten domov je tá reč, to je hrozné, ale niečo na tom je, že ten domov možno je tam, kde chodíte po meste a viete prečítať tie nápisy na tých obchodoch. No.
Jasné. A v Paríži cítite niečo ako domov napríklad?
Ale samozrejme, ja si myslím, že to záleží podľa toho, kde sa pohybujete. Keď napríklad ste v Brazílii alebo v Amerike a vrátite sa hocikde do Európy, tak sa cítite doma. To je jedno, že oni si tam rozprávajú nejakým iným jazykom.
Ďakujem. Taká istá otázka vlastne.
Aká?
No. Či máte nejakého obľúbeného autora?
Áno.
Teda máte samozrejme. A vlastne, či by ste nám prečítali niečo z jeho tvorby?
Tak ja som pre istotu donesol svoje knižky, ale nechám ich teda v taške, keď sa aj moji spolubesedníci ostýchajú. Ešte by som rád povedal, že kde som ich prvýkrát stretol, lebo obidvoch som stretol v redakcii, čo je pre nich dosť také symptomatické. Janku ako novinárku. A...
Ale mňa si stretol predsa skôr.
Vážne?
Ja aj ty si nepamätáš.
No, ja si nepamätám.
Ale muselo to byť... Bola barbárska generácia, keď
začínala. Muselo to byť príjemné. Keďže si nepamätám, tak to muselo byť priam
strhujúce. Ja myslím, strhujúce. Že vo fragmente sme sa stretli my prvýkrát.
Veď v redakcii.
Tak áno, ale no.
A Píštu som stretol ako čerstvého rozradosteného autora básnickej zbierky. V redakcii dotykov. Tak ju natešenie doniesol. A ja väčšinu času v Bratislave trávim po redakciách. A kedysi to bolo pre toto mesto dosť také príznačné. Aspoň ľudia, čo sa pohybovali okolo literatúry alebo túlali, tak žili tým redakčným životom. Dneska už tie redakcie sú rozprášené alebo sú dvojčlenné, myslím literárne. Posielajú ľudia príspevky cez maily a je to celkom inej rovine. No a celoživotne robím jazykového redaktora. Tým chcem povedať, že je limitovaný počet kníh, ktoré môžem ročne prečítať, lebo v korektúrach prečítam napríklad 25 detektívok, to je 25 týždňov z roka. A takto z toho ubúda, z toho času, čo zostáva, takže ja sa k nejakej knižke dostávam naozaj, že keď mi kamaráti venujú, alebo potom, keď idem niekde do antikvariátu a vylovím tam niečo, čo zháňam 10 rokov.
A máte také obľúbené autora, v ktorom viete, že to je ono? Hej?
Každého. Ja mám rád každého autora. Okrem vyloženie takých protivných grafomanov, neznesiteľných, ktorých nikto nemá rád, mám rád každého autora, lebo všade sa dá nájsť niečo. A mám ešte takého konička, že ja si vypisujem preklepy. Totižto pri tých korektúrach tam vždycky objavíte také perly ducha. A v novinách, ale aj po knižkách je toho plno. A hovorím si, že by bolo škoda, keby to upadlo do zabudnutia a človek by to nezachytil. Takže keď nájdete v novinách napríklad zmrazenie, na miesto zmrazenia dôchodkov, nájdete zmrazenie dôchodcov, to si musíte zapísať. Alebo na miesto kubanskej hudby kubanská huba. Nedá zadarmo súperovi ani lotpičku.
To bolo vypípané, nie?
Opýtal sa ma prerývaným hlasom, nervózne sa ošívajúc celým telom. S holubou odobrali aj vzorky a rozbor preukázal len parazity, ktoré nie sú prenosné na človeka ani iné zvieratá. Potom je tu namiesto slobody zvierat, sloboda zvierať. Gruzínske aerolienky. Je to zložitý proces. Hviezda, píšta, hviezda sa vydula na turné. Hráči si podávajú riky. Byť na poplech. Poradila mu dvojčatá. A takto si robím radosť popri tej vážnej práci, ale hovoril som si, že to neodfláknem, predsa len som si zobral autora, po ktorom občas, keď sa mi ešte večer chce čítať, siahnem.
Áno.
A prečítam od neho niečo, čo by som si mal pamätať. To som si hovoril, že to je také, že to by si človek mal pamätať, lebo to je dôležité. Tak by som sa podelil aj s vami o to, čo som tuto vykutral.
A Čo je to za
to? To je nejaký schudobnený emír, schudobnený aristokrat, čo ja viem, z 11. storočia.
A
Peržan.
Peržan.
A hovorí, že slova sú štvoraké alebo štvorakého druhu. Sú slova, ktoré by človek nemal ani poznať, ani vyslovovať. Potom sú také slova, ktoré by človek mal poznať, aj hovoriť. Potom sú slova, ktoré treba hovoriť, ale netreba im rozumieť. A potom sú slova, ktoré sa týkajú toho, čo treba vedieť, ale radšej o tom treba mlčať. Tak volá sa ten autor Kajka Ús.
Ďakujem.
Ďakujem. Pišta, donesol si?
Ja som chcel byť zamachra a že dám z hlavy, vieš, čo mám také obľúbené. No, trt, som to zabudol, tak som to musel nájsť v telefóne, na internete to je. Ale ináč ešte k tým preklepom, lebo to je paráda, hej, to, čo si našiel všetko. Ja som bol v Malackách a tam bolo, že vymáhanie dlhov z U. Koľko si zoveš, že si objednáš takúto firmu, však to si retardí, ťa zabijú normálne palicami, lebo akože dlh je z V, ne? A oni si dali billboard, vymáhanie dlhov, ty kokos, to by som nechcel dlžiť v Malackách nikomu, ne? Ale...
To akože vymáhanie dlhov palicou, hej? Jasné.
A čo sa týka nejakej, že obľúbených vecí, ja som taký tradicionalista. A napríklad ja som sa aj o Jankovi, že učil, že na univerzite, keď som študoval, a potom som bol taký šťastný, že vlastne je to reálna postava, reálna bytosť, človek, ktorý existuje, že nie je to len meno. No, tak taká paráda sa mi zhmotnilo. A ešte je také pekné, že keď sa vám zhmotní niekto, že o kom, že to je taká chiméra, že iba, že počujete o ňom, že vlastne je to človek z mesa a kosti a že je to ešte aj že kvalitný človek, že taký, že není to nejaký ojebávač alebo tak, tak to je také milé, také pekné. A to som tak vďačný za to, to je akože taká poklona verejná.
To stále no. Hovoríš o mne.
Áno, hej, hej. Lebo niekedy človek stretne legendu a zistí, že legende smrdí z huby a je nepríjemná, hej. Akože tak...
Tak... Ale to už nehovoríš o mne.
Ne, ne, ne. Alebo že to je nejaký arogantný nafúkanec alebo tak, je to také sklamanie, no. Ale vlastne, že čo sa týka, že slovenskej literatúry, tu nemá byť kto na čo nafúkaný. Ne? Akože, lebo to, aj toto sa mi stalo, že som išiel, že raz za život som bol niekde v Ríti, že v Brazílii sme hrali, ne? A tam oni, že no, že Slovakia, že super, a že kto je váš svetoznámy autor? Že, čo poviem, že Rufus, ty kokošak sa odpadnú, že čo ti šíme, Rufus? Alebo kto? Akože... Mýtana? Mýtana? Ne, no, my nemáme svetoznámeho autora. Tak poviem, že tento, jak sa volá ten Čech?
Kundera.
Kundera, no. Oni, že áno, áno, Čeko, Čeko. No a to poznajú, vieš, ale to je zase už také, že sme si ich uchmatli, no. No, a takže to by bola taká výzva pre nás, aby sme pracovali teda.
Presne tak, na chvála sebe. Bohu.
A možno, že aj blogovali v cudzích jazykoch na všelijakých stránkach. No ale keď k tej obľúbenej literatúre, aby som nezdržoval,
nie, tak... Dobre, na to ideš takovou...
Hej, áno, áno, digresia, takže retardačný prvok v rozprávaní, oblúkom sa dostávam neviem kam. Dobre.
Epos.
Hej, oni, tento, Janko Král, to je akože super, to od tých oných... Čo to tí vtáci lietajú nad Tatrami, ne, že to je akože OK, všetko dobre, ale potom, keď sa už tak bližšie človek tomu dostane a nájde, že zakliatú panu vo váhu, celé sa to nedá prečítať, to je jasné. To je to, ale ten začiatok, to je taká šupa a teraz tá jeseň je taká nostalgická, je mi tak smutno, ne? S Rilkem z tých oných opadaných listoch si tak pospevujem a zrazu toto, že ten akože predspev, alebo čo, to je taká šupa, jak svinia, že... Často blúdim, táram sa cez celý Boží deň, hľadajúc z kolenačky aspoň dáky kameň, na ktorý by si oprel bolavú hlavičku a zadriemal zmorený aspoň len trošičku. Ale čo je nemožno, to ani nehľadaj. Pokoja mať nemôžeš, všetko kričí, hýbaj. Odzadu plameň čierny ako rieka tečie. Spredu ma dač na silu
Temer ťahá, vlečie a ja na zemi ležím, ani palcom kývať nevládzem a musím sa na to všetko dívať. Vtedy, v tak biednom stave, moja duša letí do tých krajov posvetných, tej mojej pamäti a ľahne si pod dáku tam starú svrčinu a zaspí, ak v oleji, aspoň za hodinu. To je taká šleha, vieš, to je úplne, že, toko, že to on by mohol byť svetoznámy.
John King.
Ale iba tieto verše. Už potom ďalej, neviem, no. Ej, to je to šleha, fakt, že taký soundtrack k obeseniu. Ale, no, tak nech sa páči.
Díky. Takže, a teraz, ja sa som mal pripravenú takú vážnu otázku, no, ale tak dám ju. Tak, čo pre vás znamená ten priestor literatúry? Ak by sa to dalo nejako...
To je výborná otázka, lebo vlastne sa môžem okľukov vrátiť k tomu, čo hovoril Pišta Vandal, lebo to je, je to presne tak, že my nemáme svetoznámeho autora, ale si myslím, že ho nemáme preto, nie preto, že by sme ho nemali, ale preto, že my stále čakáme na tých Japoncov, ktorí stále sa snažia objaviť niečo, nejakého zvláštneho motýla alebo niečo. A tí Japonci raz prídu a oni podľa mňa nájdu aj, že my máme Ondruša, že my máme toho Slobodu. Ja si myslím, že také slobodové denníky, keby vyšli hocikde na svete, tak si myslím, že to je taká kniha. Ľudia by napríklad vôbec nevedeli, že či to... Podľa mňa v Prahe napríklad si ľudia mysleli, že on si striela celý čas, že on ako ironicky to píše. A on to písal úplne vážne. A to podľa mňa je tak... Proste to je tak dobrá kniha, ja som ju už čítala možno trikrát v živote, že hoci kde na svete, keby vyšla, tak by ju ľudia mali radi. Druhá vec, že podľa mňa Slováci sú takí, že na jednej strane akože dobré, veľkí národovci, na druhej strane idem po chodníku, predo mnou ide 15-ročný chlapec so svojím detkom a hovorí mu, že vieš čo, ja čítam len české preklady. A detko hovorí, že prečo? On hovorí, vieš čo, lebo tí českí prekladatelia... Oni ti majú takú logiku. A ja si hovorím, že tieto to ten chlapec počul a kde prišiel na to, že tí slovenskí nemajú tú logiku. Proste to je taká zvláštna, taká... A ako si ty teraz povedal, že z toho Janka Krála len ten verš by proste prešiel. A ja si myslím, že on by prešiel celý ten Janko Král. Tak ako prekladajú do nemčiny teraz Andre Adiho, maďarského... takisto romantika a sú z toho nadšení tí Nemci. Ako, to je, takže, a jaká bola tá otázka?
Otázka bola, no neviem.
O tej literatúre,
čo
no.
Čo to je priestor literatúry? Inak, mimochodom, sa chystá váš preklad do francúzštiny Café Hyena, plán odprevádzania Café Hyena.
On sa nechystá, on už je, chvála Bohu.
A tak pevne veríme, že sa stanete možno...
Ale to nič neznamená, keď ešte kniha je preložená. To ešte jasné. Musí byť v takom nejakom... Proste naozaj je to to, že nemáme toho svetoznámeho autora. Čiže keď Slovák niekde vyjde, tak keď vyjde niekde Čech, tak presne tí ľudia vedia, že aha, to je z tej krajiny, kde je ten dobrý Kundera, kde je ten dobrý Hrabal. A tí Slováci, vlastne tam tí ľudia sa tak nemajú vôbec čoho zachytiť, tak je to také...
Toto ma zaujíma, prečo sa nepreloží Sloboda do angličtiny?
Lebo on sám sa už nemôže.
Sám nie, no. Ale prečo nedať nejaký vydavateľ, ktorý by zacítil, dajme tomu nejakú...
Lebo vlastne podľa mňa to funguje vo svete tak, že tie krajiny malé, ako sme my, nie ako Francúzi a Nemci, ktorých, alebo Taliani, po ktorých kultúre všetci bážia, tak také krajiny, ako sme my, proste musia investovať do toho, aby potom bážili aj niekde inde. A to my proste nerobíme, čiže nepodporujeme ľudí, ktorí prekladajú a tak ďalej. No.
No, tak to je spoločenská chyba. A ten priestor tej literatúry, čo pre vás teda znamená?
Ja ináč ani neviem, či to je spoločenská chyba, lebo si myslím, že to záleží aj na jednotlivých ľuďoch, ktorí žijú niekde inde a či majú nejaký vkus a vzťah a či považujú za napríklad za nejaké interesujúce rozprávať sa so svojimi priateľmi niekde vo Francúzsku alebo niekde o nejakej knihe, ktorú oni majú radi alebo prečítať im Janka Krála. Alebo proste to je celé. No.
No, tak Sloboda sa neučí ani na stredných školách poriadne. Hej, že to už je tiež vlastne.
Tak také meno. Ešte by to provokovalo.
No, možno. Tak keď sa teraz pýtam, ten priestor literatúry, čo to pre vás znamená, keď sa povie literatúra?
Neviem. Mám nad tým uvažovať nahlas?
Môžete.
Takže, po A neviem, ešte dve možnosti, po B, ten priestor ľudia, jednotliví autori pokrývajú tými svojimi písačkami, ktoré v lepších prípadoch sa stanú ich celoživotným dielom a je to ten priestor slobody, ktorý si vydobijú navzdory tomu, že rodina ich nechápe a nepodporuje v tom písaní. Hovorím, z toho nič nebudeš mať. Choď za doktora, alebo žijú sa niečím normálnym. A potom je ten priestor poce asi v takýchto stretnutiach, že ktoré, keď už je niečo napísané, asi má najväčší význam to stretnutie sa živých ľudí s živými ľuďmi, lebo tam sa potom rozostrujú tie hranice, že ten, čo píše a ten, čo číta, už nie sú oddelení od seba. Lebo zdánlivo sú, pritom keď človek píše sám navzdory všetkému, človek číta knižku sám v električke, alebo v parku, alebo doma v posteli, alebo to študuje, alebo z akýkoľvek príčin, je tam ako keby tá oddelenosť, ale ona v skutočnosti, tá oddelenosť...
Že to priestor, kde sa spájajú ľudia.
Neexistuje, áno. A pekné je vidieť tie miesta, kde sa rozostrujú. Facebook, sem tam, možno aj tam sa tam niečo také zaiskrí, dokonca niektorí ľudia publikujú básničky na Facebooku a prečo nie? Kým to není ako Tóno Pižurný, ktorý publikuje stále tú istú básničku, už odkedy Facebook existuje a stále tí istí jeho potlapkávači mu to pochvália, že to si pekne napísal to Tónko, tak je to...
Aj minister kultúry začal publikovať pred voľbami, ale sa mu všetci smiali, tak prestal.
On krásne úvahy o Džeme Marhulovom napríklad, to bolo fantastické, ja som nikdy nič také pekné nečítal od ministra kultúry. No,
ja som ešte spresnil teda tú otázku. Ja som totiž to počul od jedného spisovateľa, ktorý hovoril o literatúre slovenského, ktorý hovoril o literatúre ako čistom remesle. Hej, prirovnalo to, ja neviem, nejakej čistej manuálnej práci, jednoducho, a úplne to redukoval na nejaké remeslo, na nejakú praktickú činnosť. Mne až do...
Akože k vareniu džemu?
No, to si čo, áno, napríklad, hej.
Ministerské, ale...
A mne dodnes vlastne tá veta zvoní v ušiach, že či to je naozaj tak, alebo je literatúra skôr nejakou mágiou. Viete, ja som k tomuto smeroval, že či je to stvorenie niečoho z ničoho, či je to až taká božská práca jednoducho, či sa netvoríme skôr nejaké nové svety.
No niekedy to je mágiou, keď čítate takého Castanedu, tak celkom preukázateľne, že áno. Alebo sledujete toho vandala, ktorý je schopný produkovať satanizmus a v zápäti to úplne teda vás prekvapí tým, že jemu sa páči najmä Darinka Laščiaková alebo toto, čo tu teraz citoval, tak človek nevie, kam sa má pozerať. Ale ja by som sa ešte vrátil k tomu priestoru, že keď sa teda tam, kde sa stretnú čitatelia a písatelia, že tam opadá ten nimbus tých veľkých vznešených ľudí, ktorí ťažké myšlienky odozdávajú národu a obyvateľstvu a tam sa stávajú jednými z nich a z nás. A raz takto Dano Pastierčák, ktorý sa o niečo takéto, čo vy tu robíte bežne, pokúša už roky so striedavými úspechmi a neúspechmi, tak raz chcel nahovoriť Dušanka Mitanu, že hovorí, že my na tej Cukrovej vytvárame priestor, aby tam naozaj ľudia počuli nejaké to Božie slovo a ty sa venuješ aj tým veciam viery, že neprišiel by si niekedy k nám na Cukrovú a Dušanko hovorí, počkaj, otvoril tašku, ja už mám na to diár, lebo mám toho veľa, vieš, tak analistoval, otvoril takú veľkú knihu, analistoval, hovorí, ja si to už musím písať, tie termíny, A hovorí, no pozri sa, tak napríklad teraz som mal byť v Martine. To je nevyužitý priestor síce, ale možnosť tam bola.
Ďakujem. Takže my to nepozývame. No. A, tak čo teda ten priestor, ten literatúr? Je to remeslo, alebo je to mágia?
Ešte skôr, ako odpoviem na túto otázku, to som si premyslel odpoveď, by som povedal tým prekladom vo svete, že vlastne aké to je, že Poliaci, ja som študoval polštinu, aj som to učil, že literatúru a tak, bla bla bla, ne, nezmysel a tak, ale že Poliakov je, že 40 miliónov v Polsku, čo sedia na ryti a 10 miliónov, čo pendľujú po svete. Hej, že to je úplne, že meganárod, ne? Česi, že by sa rozlezli, ostane tam oné, praotec Čech, čo vyril tú brázdu a konec, môžu tam Nemci sa nasťahovať, ak to mali v pláne. A hokejisti, no. A vieš, a 10 miliónov, akože, po svete rozlezených, a teraz si človek číta, že preklad, že je Česlav Miloš, Nobelovka, ne? Pozeraš, kto to preložil v onom, do francúzštiny, nejaký Jacek Talarčuk, ne? Pozeraš, kto to preložil do oného, do angličtiny, zase nejaký oný Jerzy. Vieš, a hentam, a taký oni, a Lolek, a Bolek, vieš, a je to, a zrazu v celom svete to vyjde, normálne, paralelne, a no paráda, vieš, ale čo tu my máme, ne, že odi tu nejakí ľudia, a konec.
A je to.
Nikto nič nepreloží, krížom slámku, no, ne, nohu cez nohu, vieš, a naše diela, teda to ide do francúzske, naše ide do Rici, ale, a to tu ostáva doma, ne, akože, veľmi krásny exportný artikel. No a tak, akože ten priestor literatúry, a čo ja viem, akože je paráda mať knihu. To je také, že niekto píše preto, aby to mal, a zase, že je to také milé, ale neviem, že koľko predávate vy, ja aj, že vydávam knihy.
Ja vydávam, ja nepredávam.
No, hej, takže sa to vydá, sa to rozdá, alebo tak, som do toho toľko peňazí nahádzal, ale normálne, akože vydavateľstvo, že Motýl, a tam vychádzajú autorky, ja som v živote o nich nepočul. A oni predajú, že 10-15 tisíc kusov. To je úplná šúpa, ne? A majú také honoráre, to mi zase tak druhý hovoril, to zabudneme, ten názov toho vydavateľstva, to je nič, akože, hej, ale že dostanem, že 1000 eur, napíš mi knihu, baba, ona v školke je učiteľka, napíše nejaký príbeh, akože nejaký foter na ňu žmurkol, ne, a tak, a ona, za chvíľu sa aj srdce, má to 150 strán, ide to. Dostane 1000 eur, dostane akože 1000 eur, ten typek to predá v tvrdej väzbe, na takom fluspapíri je to vytlačené a on zhrábne za to, keď si to človek vyráta, 20 tisíc má vydavateľ na knižke. To vydá ich akože 20 ročne, čo má 400 tisíc. To je pohoda, ne? Land Rover v ľudskej koži, nový, objednávaš.
A ty si to čítal teda?
Ja to čítam tak priebežne. Ja si to pozerám. Ale hej, ja evitom, lebo ja si to vážim. Akože to je zase, že v biznise je veľká akože diera, ne? Akože vytvorená, tak, akože čierna alebo tak. No a... No to je ten priestor veľkej literatúry, také, akože teda, alebo také, že mnohoknižnej a potom akože my sme takí tí akože snoby, ne, teda aspoň ja, to sa tak pasujem, že akože nejaké umenie do toho dávam, že máme nejaké vzdelanie, som tak podkutý a vlastne ani pes potom neštekne. Ne? A to je také, to je spisovateľ. Nie? Ja tak to tak snažím a potom mám z toho depku zase, že to napíšem, vydám a zase ani pes potom neštekol. A potom ešte skúsim, že možno toto vyjde a tvrdá väzba zaváži, tvrdá meka. Vydám to v tvrdej, nedám to ešte viac peniazí, nezaváži. Meka nezaváži, lepší papír nezaváži. Nič, cena nejaká v nedohľadne. No, tak neviem, jak to sú veľké dilemy. A vlastne ten priestor literatúry, no... Ja už ani nechcem nikdy, hento som rozťahol ten prototyp Eva, čo tu je. To je ako, že sa to tvári na román, ale to je taká natiahnutá novela, poviedka. To som chcel, že hrubú knihu a ja no, na to nemám, na to vytáča do nepričetnosti, že sa to nedá za hodinu spraviť. Takže som sa obmedzil už len na také kratšie formy, aj poviedka je už veľa, takže len také, neviem, ako, na 300 slov, že stĺpček. Tak to v tom sa tak vidím, aby to mohlo byť dohotovené do určitého času, keď môžem ísť na obed napríklad. Limitované telesnými potrebami. Ja, to je ten priestor literatúry, vieš. A už...
Už neviem, že sa pýtal.
Priestor literatúry.
Áno, to je tá odpoveď, vlastne ten zlatý klinec, čo prišiel. Že všetko je limitované telom.
A nie je práve literatúra prekročenie toho tela, toho materiálneho sveta, s ktorým nemôžeme pohnúť?
No áno, to je tá metafyzika hladu. Ktorá, tak túžime za tým ísť ďalej. A vytvárať ako nejaký nový svet, A nakoniec človek zistí, že aj tak už všetko niekto povedal. Vieš, aj poviem si tu nejaké prevratné veci a potom si prečítam nejakého dobrého spisovateľa a odpadnem, že ty vole. Fakt, že není šanca, to môžem rovno zabaliť. A tak to aj zabalujem. Teda. Ale potom vždycky nejakú novú energiu získam a taká tá pícha mi nedá. Že však, aby som ďalšiu knižku spravil, tak začnem zase písať. A potom zase to zabalím. Že odnovu. A tak sa snažím, no tak čo ja viem.
Dobre. Ďakujem. Vyčerpávajúce. No, každopádne, chcem sa spýtať, vzhľadom k tomu, čo sme povedali o literatúre, ako by podľa vás bolo najlepšie literatúru prezentovať v škole, napríklad na strednej škole? Aký by bol ten model, aby z toho mali niečo žiaci? A...
Ja myslím, že úplne zakazovať a utajovať. Ako, tak to fungovalo vlastne za socializmu, že ja som čítala taký vynikajúci rozhovor s chlapíkom, pán Kaušic sa volá, už má skoro 90 rokov, bol to prekladateľ v Čechách, ktorý prvý prekladal Becketa.
Auschwitz?
Nie, Kaušic. Tvrdá meka, no. A on hovoril o tom, že keď sa prvýkrát chcel stretnúť s Becketom, tak prišiel za jeho vydavateľom a hovorí mu, že v Čechách sa predalo tej Becketovej knihy texty pro nic, ja neviem, za asi 10 000 kusov za 2 dni a tým aj zhasla fajka, lebo oni viac nevydali. Ale to boli normálne náklady vlastne za socíku a ľudia na to stáli proste od noci do rána, aby si to kúpili. A on prišiel do toho Paríža a hovorí to tomu vydavateľu a ten mu hovorí, no ty sa fakt musíš tým Becketom stretnúť, lebo 10 000 kúsov Becketa, akože to sa nikde na svete nepredá, asi len v socialistických krajinách. A vlastne presne tak to fungovalo, že vlastne keď ľudia boli, keď neboli žiadne informácie o tom, čo sa, ale boli samozrejme nejaké, čo sa deje na západe a vedeli, zaujímavé je, že naozaj sa tu v 60. rokoch napríklad tak rýchlo preložili tak dôležité knihy a tak aktuálne, že vlastne my sme neboli pozadu za tým západom, že tí editori a tí prekladatelia vedeli okamžite, koho treba pretlačiť rýchlo a preložiť. Ja neviem, tu vyšli knihy, prvé knihy Filipa Rota, alebo Updike, všetko to, čo tí ľudia vtedy ešte len začínali v Amerike byť progresívni a vlastne už hneď za pár rokov vyšli tu a ten Becket takisto, teda to už samozrejme bolo staršie, ale že hneď teda našlapli tí ľudia na tieto veci a ľudia boli na to proste neuveriteľne zvedaví. Ako dneska, keď idem do bytov, kde žijú ľudia generácie mojich rodičov, tak napríklad každý tam má hlavu 22 Hellera. Ja už neviem, čo už by dnes musel človek urobiť preto, aby bol v každej takejto knižnici. Ako a nie, že Slovák, hoci kto. Čiže ja si pamätám, že napríklad naša slovenčinárka na gymnáziu nám povedala raz tak bokom, že taký nábokom napísal takú knihu, že Lolita. A to je o takom chlapíkovi, že on sa zamiluje do takej 12-ročnej dievčiny a celé je to ako taká love story, ale v podstate je to hrozne akože neprístupné a sú tam také erotické veci. Ja som si hneď tú knihu na druhý deň kúpila, perfektná kniha. A fakt je to, pre mňa to bola love story, nebolo to...
Vám to zakázali čítať?
Nezakázali, ale ona o tom tak hovorila, že to je taká akože kontroverzná kniha, že ju len tak ako spomína, že nie, že aby sme si ju čítali, alebo ešte niečo také, ale vlastne... Presne to tak zafungovalo, že aha, Lolita Nabokov, to je ono, ideme.
Čiže skôr tie kontroverzné témy, alebo niečo, čo zaujíme teda tých ľudí, hej. Lebo ja sa stretám s tým, že na hodinách literatúry sú práve, že tie najkonformnejšie veci, ktoré existujú a to potom študenti nemajú k tomu nejaký vzťah. Tak máte nejaký nápad, že čo by tak bolo dobré na hodinách literatúry, ako by sa teda mohla preberať literatúra?
Ja som celkom zásadne proti akémukoľvek školskému systému. Ja si myslím, že každý školský systém je zlý. Napokon moja dcéra, 8,5 ročná, chodí do Waldorfskej školy, kde ich neznámkujú. A napriek tomu tá škola, vidím, že má obrovské obmedzenia a medzery v tom, čo by sa naozaj dalo v tomto smere robiť. Takže ja si nerobím ilúzie o žiadnom systéme, ktorý by sa dal zaviesť a fungoval by. Na druhej strane spomínam si vždycky na z týchto kantorov, vždycky na jedného, dvoch osvietených ľudí, ktorí vedeli to v tých deckách zažať tú iskru záujmu. Ivan Lavčík bol taký. Ja som bol na hodine jeho vyučovania a on proste ho prednášal, on učil dejiny a slovenčinu a tam hovoril o nejakých vraždách, tak to nie, že on hovoril o nejakých vraždách, on doniesol kameň, tak to nebuchol o stôl, hovoril, tak toto je ten kameň, ktorým ten zabil toho. Detská sa triasli od strachu, ale si to zapamätali. Tak to je napríklad jeden spôsob, že vyučovať to autenticky a že chcieť im niečo odozdať. Ale tomu musí predchádzať jedna vec, totiž to, tie deti, oni sa nenaučia všetko v škole. Najmodernejšie výskumy práve preukázali, že od tých 6 rokov, keď ten žiačik prvýkrát s bázňou vôjde do triedy po maturitu, keď už má sumu vedomostí, s ktorou vstupuje do toho dospelého života, tak z celej tej sumy vedomostí sa v škole preukázateľne, čo sa dá vydokladovať, naučil iba nejakých 12%, v lepších prípadoch 12,5% šikovnejší bifloši. Takže na čo sa my tu hráme, že máme nejaký školský systém, ktorý má patent na rozum, ktorý tým hlúpým deťom naleje niečo lievikom do hlav. Oni vedia to cez hru, cez vychádzky do prírody, alebo keď idú s rodičmi do lesa, alebo idú na divadlo, alebo si šuškajú. Oni sa takto dozvedajú veci. A to je veľmi dobrá pôda pre takých rebelov, ktorí v 14-15 siahnu po nejakej knižke a stane sa ten šťastný okamih, že trafia na toho správneho autora, ktorý to, a potom to celé prebehne, to čo má. A tým ľuďom už literatúru nevyhovoríte.
Ja by som sa chcel vrátiť k tomu Beckettovi vlastne. Neviem, či to vlastne súviselo, ale že Beckett sa rímuje s Keket. To je prvá asociácia, ale to je akže pre deti, že by vedeli. A oni potom, že nejaký autor tam bol, čo sa rímoval na Keket. Ale ja som učil...
Čo je to Keket?
Neviem. Ale že ja, no, jeden z akože známy spravil Beckettovú hru v divadelnom ústave. Že máte blízko asi k divadelnému nejako, ne? Či ne? To je jedno. Skrátka, za vlastné prachy dal pozvárať nejaké one, takú konštrukciu, väčšiu, menšiu a dvaja ľudia, z hodou okolností jeden môj kamoš, teraz robí na Jojke kriminoviny, tak tam hrali, hej, v Beckettovej hre. Oni si to preložili za svoje, chodili tam dvaja, nikto tomu nerozumel, ani divá svinia, 7 ľudí bolo na predstavení. To bolo raz, sa to odohralo, druhýkrát už nebol priestor. Skrátka, konec, ne? A režisérovi po mesiaci došiel oný nejaký list, teda vyhražený, že vy ste hrali Becketa, ja ho zastupujem, nejaký týpek z Anglicka, 1000 eur musíte zaplatiť akože licenciu. No tak týpek sa vyskladalo, divadlo zaplatili. Čiže takto to asi funguje, neviem, s čím to súviselo toto, ale aby by ste vedeli, keď ste Becketa chceli hrať na čierno.
Hrať
či Keketa. Áno, že? Kto chce Becketa, vyjde nakoniec za Keketa.
Vyjde aj viac.
Áno. Keket v nás. Tak. Avangardné dielo. No ale... No a som aj učil literatúru. Môžem potvrdiť, že nikoho nezaujímalo nič. A mňa asi, že najviac. A tak som sa aj snažil niečo približiť aj k tým prekladom, ešte, že aj teóriu prekladu, také tieto veci, a tak som, ono, však to bolo, že na výške, na filozofické, ako, tak kvázi, že tá elita, ľudí, že tak považujeme sa, ne, že toto super, sa naučíme barčo a budeme ideály vznešené, a potom tam mi zahlasí taká baba, že nemohli by sme prekladať návody na pračku, že na čo mi bude poézia. Aj kokos. A tam to vlastne končí. A potom som im aj tak, že približoval nejaké veci. Erotika iné celkom zaberá. A Mihalík píše o to, že nahmatal oblú chlpatú guču.
Keď vyberal pračku.
Áno, a to sa... že sa tmolil pod stolíkom, ale takú huňku, hej, ona chytil. A to ich zaujalo. To ich tak ostalo, no. Ale meno už si nezapamätali. Tak, jak ty s tým kameňom vlastne. Zapamätali si, že Lavčík tresol kameň, ale nevieš vlastne o čom, kto koho zabil. Ne? No tak to je to. A potom na čo by sme čo vedeli? Ono to len človek, jak sa píše v onom starom zákone, že čím viacej vieš, tým si mrzutejší. Tak ne, akože ty, ale napríklad aj Peťo.
Ja ešte by som len chcela povedať k tomu, k tej škole, že Márquez v tých svojich denníkoch píše, že moje vzdelávanie skončilo, keď som mal 6 rokov a nastúpil som do školy.
Mne sa najviac osvedčilo, keď som učil, keď som čítal v podstate, čo najviac, hej? Keď som nevysvetloval nejaké literatúry, ale keď som čítal. To bolo úplne najlepšie. On práve na to priestor nie je v škole, čiže to je paradox.
A keď dobre vybereš s oplakom, tak akože no? Zaujímeš. No.